bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, isang magandang Lunes na naman po ng tanghali at ito ang Kagalingang Pantahanan, hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP 1602. Ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng magandang tanghali at kumusta po ba ang inyong weekend? No, week, katapusan na, malapit na pong matapos ang Setyembre, no? At nawa po ay marami kayong napulot sa ating talakayan ngayong Setyembre. Kaya po ipagpapatuloy po natin ang ating huling talakayan tungkol sa pagkain at nutrisyon. At kasama ko po ngayong tanghaling ito, ang aking kapartner, no? Sa buwan ng Setyembre, si Classmate Aaron.
Hello sa lahat at magandang tanghali. Ito na ang ating fourth episode,
yes,
ng pangkalusugan sa mga adults.
Mm-mm. At ang dami-dami na nating naibahagi sa kanila. Kung kayo po ay ngayon lamang nakapakinig, noon pong napag-usapan po namin ng mga nakaraang episode ang tungkol sa nutrisyon,
sa hypertension, sa diabetes. Mm-hmm. At nung huling Lunes, pinag-usapan naman natin yung mga fad diets, no, yung mga sumisikat na dieta ngayon. Mm-mm. na alam natin na hindi naman pala ganun ka ganda sa ating kalusugan.
Mm-mm.
So sana po nakinig po kayo doon at ngayong namang huling episode po natin ay pag-uusapan natin yung ano ba yung mga practical na tips sa ating mga sa karamihan sa atin, no, na naghahanap ng mga paraan para maging mas malusog, mas maging healthy,
yes,
mas maging fit, no.
Ay, yung mga classmates, yung mga hindi naman nagbabawas ng timbang, no, wala namang sakit pero yung gusto talagang magkaroon ng malusog na ano, malusog na pangangatawan. So ano nga ba, no, pag-usapan po natin ngayon ng healthy lifestyle, no, ano ba ang malusog na pamumuhay, no, sa ating pong programa ngayon, malalaman po natin kung tungkol sa mga madalas na itinatanong tungkol sa pagpapanatili ng isang healthy lifestyle, kung ano man ang ating mga sitwasyon, ano, sa buhay at saka yung sa pangkaraniwan, lalo na kung bata pa, no? Magsimula dun sa mga kabataan para sana magkaroon tayo ng magandang habit.
Simula pa lang, no, habang bata, mahirap na yung mga ngayon, yung sikat yung YOLO, di ba? Pero masyado pa lang na sisira yung palang ating kalusugan. Bata pa lang, no? Kailangan sinisimula natin na maaga.
Ayan.
Para hindi na umabot doon.
Diba? Ayan. So, classmate, welcome na natin ang ating panauhin ngayong naging tanghaling ito. Ang atin pong bisita ngayon ay isang registered
nutritionist dietitian
po na nagtapos din noong 2016.
Opo, marami po tayong mga guest ngayong programa po natin, mga nagtapos ng 2016. At isa din po siyang alumnos ng Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter, yun dito po sa UP Diliman. At ngayon ay nagtuturo naman siya sa University of the Philippines Integrated School. So, i-welcome po natin si Classmate Jethro.
Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ako si Classmate Jethro na magtatalakay tungkol sa kung paano tayo makakapamuhay o magkakaroon ng isang healthy lifestyle. Okay. Lalo na para sa ating mga college students at tayong mga young adults.
Maraming salamat, Classmate Jethro, sa pagpapaunlak mo sa amin, no? And welcome sa Kagalingang Pantahanan. Mm-hmm. So maganda yung magandang naisip mo, no, na tatalakayin natin ngayon. At alam ko na maraming mga nakikinig, no, ang magbebenepisyo sa ating talakayan. So siguro simulan na natin. Una, gaano kahalaga ba, no, ang pagkakaroon, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, no, sa Pilipinas, no, sa maraming Pilipino, no, ang pagkakaroon ng isang healthy lifestyle?
Mainam nga yung pagkakaroon ng isang healthy lifestyle o maayos na pamumuhay dahil syempre tayo nga ay nagtatrabaho at marami na rin tayong obligasyon sa ating sarili, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga pamilya. At Kaugnay nito ay maraming mga nangyayari sa ating katawan.
Mm-mm.
Na siyang nakaapekto kung paano natin magagawa o may sasakatuparan kung ano man yung mga kailangan natin gawin sa buhay. At
mm-mm,
isa na rito sa mga epektong ito ay yung pagkakaroon ng non-communicable diseases o mga hindi nakakahawang sakit.
Oo, ano yung halimbawa nito mga non-communicable diseases?
Yung mga halimbawa nito ay cancer, sakit sa bato o kidneys.
Mm-hmm. At saka yung mga pinag-usapan natin dati, no, yung hypertension,
ayun, yung siguro, hypertension,
at saka diabetes.
Sakit sa puso o cardiovascular diseases.
Mm-hmm.
At itong mga sakit na ito ay tinatawag ding lifestyle diseases. So,
mm-hmm,
kaya talagang magkaugnay.
Bakit lifestyle diseases ang tawag sa kanya?
Ayun, tinawag siyang lifestyle diseases dahil nga po kaugnay ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay ang nagiging sanhi kung paano natin nakukuha itong mga ganitong uri ng sakit.
So, bali pang parang paano ka namumuhay, ay yun ang isang risk factor.
So, ibig sabihin
no?
ba, ito ay, halimbawa, sa katagalan no, ng isang klaseng lifestyle na sinusunod mo, no, ay maaari itong lumabas. No? Ibig sabihin, yung epekto, maaaring nag-accumulate o yung dumadami habang tumatagal.
Habang tumatagal at habang inuulit-ulit natin yung...
Siguro nga, kung ibahan sa infection na di ba pag ikaw ay nahawa, may sakit ka agad, ramdam mo agad, ito, pang matagalan.
Parang hindi po ninyo napapansin yung bumabalot na taba
sa ating mga chan.
Sa ating mga chan, sa ating mga artery. Kasi hindi natin nakikita eh. No, araw-araw meron na dadagdag na unti-unti hanggang sa katagalan ay marami na siya.
Lalala na siya, ayun.
Oo, so ganoon. So kaya tinatawag natin na lifestyle.
At kaugnay ng ating lifestyle, syempre kasama sa ating pamamaraan ng pamumuhay sa pang-araw-araw ay yung ating dieta. At
yun,
so, dito sa Pilipinas, dumadami na nga yung nagkakaroon ng kalabisan sa timbang o pagiging overweight o kaya naman ay yung matinding kalabisan sa timbang o kaya naman ay pagiging obese. Mm-hmm.
Ganong kalala na ba itong obesity o overweight sa Pilipinas?
Ayun, so ayon sa datos ng FNRI, 3 sa bawat 10 Pilipino ang labis na sa timbang.
So 30% din, malaki din classmate Aaron.
O di kung ano yun, sa bawat 10 ano, bilang ka ng 10, baka 3 po doon ay ano, overweight.
Ay, obese.
Lambas sa kanilang tamang
timbang. Ito bang datos medyo nakikita natin na tumataas.
Mula sa mga nakaraang National Nutrition Survey noong 2008 tsaka noong 2013 ay patuloy nga na tumataas yung bilang ng mga taong nagiging obese o kaya ay overweight. At isa na sa mga posibleng sanhi nito ay yung pagkain sa labas. Ayon din sa datos po ay 25% o 25% ng mga Pilipino yung kumakain sa labas. Ba't nga ba tayo kumakain sa labas? Dahil mabilis lang maluto yung pagkain at ayun nga, dahil nga nagtatrabaho tayo.
Ay, naku, classmate. Na-traffic ka, pag-uwi mo sa bahay, hindi ka na makapagluto.
Parang ano nga, yung biyahe mo ngayon, pang-provincia na eh.
Yeah, ganoon. Kaya kakain ka muna bago ka uuwi. Kasi hindi mo alam kung gaano katagal ka sa daan. Ganoon. Kaya maraming...
Bumibili na lang. Convenience, kumbaga.
At saka ang dami.
Ang dami din.
No? Marami ng choices.
Ang daming choices. Sa bawat kanto, sa bawat sulo. Malaking mga kalye ay may mga fast food chains no na well oo nga naman at saka ang ano dito yung mga bata pa nasanay na ang kumain sa mga fast food no
mas madali ni eh. Tsaka siguro kumpara yung sa presyo
ayun sa presyo
parang
din.
Comparable ni yung karinderya
napapamura din kasi nila yung
so meron pa bang meron pa bang ibang mga anong tawag dito mga statistic tayo o mga datos tayo na maaaring maging kung bakit kinakailangan natin ng healthy lifestyle na makapagsabi sa atin na bukod doon sa obesity no so itong kasagutan mo dyan classmate Jethro ay mamaya pagkatapos ng ating maigsing break no so sagutin mo yan mamaya ngayon po ay mag-break muna tayo ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan nyo dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Let's talk about truth and power in UP Philosophical Society's Grand Annual Symposium in Vino Veritas. On September 21, have a drink, discuss, and learn with students and professors from different universities at the University Hotel UP Diliman Campus. Tickets are only 160 pesos, and it comes with free-flowing cocktails, freebies, and prizes. If that sounds good to you, message us through our Facebook page, UP Philosophical Society, or text Albi at 0917-520-2272. This is brought to you by UP Philosophical Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling,
iyan ang bida, ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Muli, ito po si Classmate Floor.
At Classmate Aaron. At nandito si
Classmate Jethro.
Ayan, so kanina bago tayo mag-break, Classmate, ano, tinatanong natin kung ano ba, meron bang ibang mga datos pa o ibang mga nakita sa pag-aaral na kung saan nakikita natin na talagang importante na pagtuunan natin ng pansin ang healthy lifestyle.
Ayun nga po, nabanggit na at napag-usapan na natin kanina yung tungkol sa dieta.
Maliban
sa dieta ay kasali rin po syempre yung stress na ating nararamdaman sa kung ano man yung ginagawa natin sa pang-araw-araw. Halimbawa sa mga college students ngayon, sa mga college students ng UP, yung iba nahihirapan na intindihin kung ano man yung kanilang mga tinatalakay sa school. Nahihirapan sila na i-manage o balansehin yung kanilang oras kasama yung kanilang pamilya, yung kanilang mga organizations. Yung iba naman po ay syempre nadagdagan na rin yung responsibilidad sa kanilang pamilya, at dahil nga nagsisimula na tayo maging independent ay nadagdag din yun sa stress na nararamdaman ng mga estudyante. At siyempre, hindi rin natin kalilimutan tayong mga adults na siya nga nagtatrabaho.
Ayun. Ano bang mga nag-stress sa ating mga ano? Well, alam naman na natin 'yan, pero
Pero ano, classmate, ang ibig sabihin natin, itong stress sa ating katawan ay ang paraan nito, no, para ma-address natin itong stress ba ay ang pagkakaroon ng tamang pagkain at saka yun, healthy lifestyle in short.
Ayun, healthy lifestyle.
Okay. Bali, kasi hindi naman natin matatanggal yung stress, no, na yung mga stress karamihan wala sa control natin. No, so ibig sabihin natin, sa pagkakaroon ng isang healthy lifestyle, mas na matututo tayo o mas nakakadagdag ito para ma-address natin ng tama ang mga stress natin.
Ma-manage natin ang maayos.
Bakit ba, ano bang relationship nitong stress na to sa ibang sa pagkain, sa ating pakiramdam?
Ayun, so syempre, dagdag nga nung stress na ayong, kumbaga, yung naidadala ng stress sa atin ay naapektuhan din ito yung ating pagkain. So, meron nga tayong tinatawag na stress eating para sa iilan. So, kapag tayo ay nasi-stress, hindi na natin namamalayan yung kain lang tayo ng kain.
Mm-hmm. Yan.
At para iba-iba, no? Yung iba, yung, hindi kumakain.
Yung iba, hindi kumakain. Yung iba naman kain ng kain. So, parang nandun ka pa rin sa malnutrisyon. Either kulang,
salamat
sobra naman yung nutrition mo.
So, dapat tignan ng mga tao, ating mga tagapakinig, na baka stress is sa mga malaking sanhi ng kanilang malnutrition. Ay, stress.
Ayan. Tama. O sige, so siguro punta na tayo, no? So ano ba yung mga maipapayo natin, no? Mm-hmm. Ano bibigay natin ng mga pamantayan sa ating mga makikinig kung paano magkaroon ng isang healthy lifestyle?
Yung unang maipapayo ko ay syempre, alalahanin natin yung pinggang Pinoy na naipakita sa atin ng FNRI. Yung pinapakita kasi ng pinggang Pinoy ay kung paano natin nahatiin yung ating plato doon sa tatlong uri ng pagkain na kanilang inirekomenda. Bale, dapat yung laman ng ating plato, mayroon tayong go foods o kaya energy giving. Ito yung mga mayaman sa carbohydrates. Yung grow foods na siya namang mayaman sa protina kagaya ng karne, isda, at itlog. At yung pangatlo naman ay yung grow foods na siya namang naglalaman ng mayaman sa bitamina at mineral. At makukuha natin ito mula sa mga prutas at sa mga gulay.
Ayan. So maganda po itong pinggang Pinoy kasi madali po itong matandaan, oo, no, ng kahit na sino. Ay, yung mga bata, alam pa nila basta pumasok ng ng elementary, alam nila yung go, grow, glow. No, kabisado nila yung go, grow, glow. So para sa atin, madaling tandaan sa isang plato natin, dapat meron tayong go, grow, glow. Pero pinakamarami ang yung glow foods, ano, syempre, prutas, at saka gulay. Ano.
So, kalahati ng plato.
Yes. Kalahati ng plato ay prutas laman ng prutas at gulay.
Oo. Sa bawat kain yun, no? Kasi dapat sa bawat plato nakakainin mo kasi baka mamaya tanghali lang yun.
Tanghali lang, pero
hindi, sa umaga, sa almusal, ang kain mo lang hotdog at saka kanin. Na hindi yun, hindi pinggang Pinoy yun, no? Kasi hindi siya balanse. Oo. So,
balikan na lang natin katulad ng tinuro ni classmate Agi noon. Okay, so bali, ano sa pagkain, ano pang mabibigay mong payo sa ating mga tagapakinig?
Ayun, lagi nating tatandaan yung sinasabi din sa TV na always read the label. Sa ating, yung ibang mga pagkain kasi natin, naglalagay ng nutrition labels o nutrition facts sa likuran na naglalaman ito nung kung gaano kadami yung serving size, yung sustansya, at saka yung sustansya, syempre, yung pagtutuunan din natin ng
classmate,
pansin.
Classmate, di ba mahirap maintindihan naman yung nutrition label?
Mm-hmm. Ayun.
Paano ba yan simpleng maiintindihan ng ating mga oo? Kasi mga, parang sa, minsan sa dami ng mga salita, parang,
Paano ba ang
magandang tingin na mabilis para nila maintindihan? Lalo na, ang concern ko, classmate Aaron, ito nasa Ingles.
Oo.
Kaya ang tingin ko, karamihan ng ibang mga mamamayan natin ay hindi nila masyadong naiintindihan at alambasahin, no, kung itong nutrition label natin. No? So ano ba ang magaganda dapat titingnan nila sa label?
Ayun, yung una muna nila talaga na pagtutuunan ng pansin ay yung serving size. Dahil syempre, bago tayo kumain, kailangan alamin muna natin kung gaano ba karami yung nilalaman
ng pakete nila.
Di ba yung isang pakete ng chips na malaki para sa isang tao?
Ayun po. Iisipin ng iba na siguro baka ito na yung serving size.
Kasi na kailangan ubusin.
Kaya titingnan muna natin lagi yung serving size. Kasi halimbawa, nakalagay doon ay 30 grams lang. So, mga siguro isang buong kamay lang dapat ng chips yung kakain natin, halimbawa. Tsaka, titingnan din natin yung calories o yung calories kasi yung sukat ng enerhiya na kinakailangan nating makonsumo sa bawat araw. So, halimbawa, nakalagay doon yung calories. Ibig sabihin nun, yung ganun yung dami ng calories na laman ng serving size na kanyang yun yung laman na calories na
bawat serving
size. Kung minsan classmate, di ba makikita din doon yung number of servings, no? Halimbawa sa isang lata o sa isang pakete ng pagkain, nakalagay na 4 servings. So ibig sabihin, para sa 4 na tao 'yon. So ibig sabihin ba noong ginawa yung pagkain na 'yon noon, ang iniisip nila na ganun lang ang dapat tamang kakainin. Ganun kadami lang, no? Kunyari, sa isang pakete, pang-apat, ibig sabihin, ganun lang ang dapat.
Ang normal.
Na dami na dapat natin kakainin. No.
Tsaka ayun, kailangan rin nating pagtuunan ng pansin yung calories na
so, galing. At tsaka yung calories na yon, nakabase kunyari hati sa apat yon, nakabase sa isang hati.
Sa isang serving.
So ibig sabihin pag kinain mo yung buong pakete, sobra-sobra doon sa percent na nandoon o yung nandoon, no?
Siguro yung minsan na misleading.
Yeah, oo.
Nakalagay kasi doon, 200 calories lang, kaya lang 4 servings pa lang
isang pakete. Palagay
so,
ko yun
more,
eh.
800 calories.
Oo, so hindi mo alam, ay naka 800 calories na pala ako kasi kinain ko yung isang buong pack. Nalabat pa sa pang-apat na tao. Mm. Ano? Okay. So maganda, no? Napakahalaga niyang classmate kasi medyo hindi madami ang nagbabasa talaga ng nutrition label. Pero napakagandang patakaran ito, no, na ipinatutupad sa atin na nagkakaroon tayo ng nutrition label. Kasi ito ay mahalagang impormasyon para sa ating lahat. Lalo na classmate, diba, yung napag-usapan natin na yung may mga sakit, no? Yung kunyari yung kailangan magbawas ng asin.
Oo, sa mga may
hypertension. Ayun, sinasabi nga rin po sa nutrition label yung dami ng sugar
at saka sodium. Yung sodium yung po yung ano asin, iniwasan, ano? At saka yung anong tawag dito, sugars.
Simple sugar. Para naman sa mga diabetes.
Yes, oo. So yun ang magandang titingnan ninyo at saka yun nga, no, calories.
So kailangan alamin nila, no, sinsin nila yung mga laman ng pagkain para makita, maintindihan nila bago, no, na
at saka mahalaga din yung classmate kung ipagkukumpara. Na alin ba dito? Saang bibilhin ko ito o ito? Makita mo, yung isa pala, sobrang dami ng asukal.
Kaya makakatulong ito para magkaroon tayo ng healthier option na mapipili natin kung alin yung mas maayos yung nutrition.
Lalo na kung bibili ka ng chips, kuminsan makita mo, pag kinumpara mo,
iba-iba pala,
meron talagang maraming sodium.
Mas maraming taba, yung fat content, ganyan.
Fat content, ganun.
Kaya talagang maikukumpara mo talaga siya.
At minsan hindi rin pare-pareho kahit sabihin nila na bake. Pero pag tinignan mo sa label,
pareho lang pala ng dami ng calories.
So parang pag titignan mo lang yung pakete sa harapan, minsan hindi din magandang basihan. Ano? Hindi rin tamang basihan lang.
Kaya mainam po na magkumpara din tayo ng mga labels nung ating pagkain.
Ayan, okay.
Siguro pati sa mga nagtatrabaho, yung 3-in-1, di ba? Madalas, di ba, paborito nating ano?
Pag nakakape po.
Kape lang, no? Kaya lang, ang dami na palang
asukal.
Ang
daming asukal niyan, sa totoo lang.
So, dahil nakapag nakailang tasa din po.
Okay.
Ayan. Sige. So, ano pa yung...
next na mabibigay mo sa amin na, ano, na advice, ano, classmate Jethro.
Ayun, kailangan damihan natin yung iniinom natin na tubig araw-araw kasi kapag nakaramdam tayo ng kahit kaunting uhaw ay naapektuhan na nito yung ating physical na performance, so hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos, hindi tayo makakapag-isip ng maayos. Kaya ugaliin din natin na uminom tayo ng maraming tubig.
Yun.
Ayan. Nako, ang dami na meron na tayong tatlong napakahalagang mga panuntunan, no? Mga advice, no? Galing kay classmate Jethro. Ipagpapatuloy po natin at bibigyan pa niya po tayo ng iba pang mga advice sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Sorry.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
At nandito po ulit tayo sa Kagalingang Pantahanan. At nasa third segment na tayo, no? So kasama ko ngayon si Classmate Four ulit. Ako si Classmate Aaron at kasama natin si
Classmate Jethro.
At ayun po, meron na tayong tatlong tips na daanan. So kailangan daw pinggang Pinoy, no? Tama yung dami at uri ng mga pagkain. At basahin din natin yung mga labels ng ating mga binibiling pagkain. Lalo na ngayon, marami ng mga prosesong pagkain na available sa atin at ating nabibili. At sinabi niya nung huling tip last segment ay uminom ng tubig, no?
Oh, classmate, kailang maging mindful tayo. May mga nagsasabi na dapat iinom ng tubig bago kumain. No, mahalaga ba talaga 'to? Ano ang silbi nito, yung pag-inom ng tubig bago kumain?
Nakakatulong po yung pag-inom ng tubig 30 minutes bago po tayo kumain dahil nakakatulong po ito na makaramdam ng pagkabusog. Kaya kapag syempre kapag nakaramdam na tayo ng pagkabusog, mas kakaunti na yung ating makakain.
Ayun, so maganda na ano tubig, hindi ano soft drinks.
Ayun, what? Hindi juice. At ilan ba, gaano kadaming tubig ba ang kailangan?
Isang baso bago tayo kumain.
Hindi, sa isang buong araw.
Nasa 7 hanggang 8 baso kada araw yung may re-recommenda. Pero sa panahon, pagkatapos ng ilang mga pag-aaral, ay tumaas na ito at naging 10 to 12 glasses na po ng tubig kada araw.
Nako, kailangan natin maging ano, no? Maging ano, mindful tayo na lagi tayong umiinom ng tubig, lalo na ngayon. Siguro mga professional kasi laging nagtatrabaho. Ganyan,
saka mainit din sa panahon natin dito sa Pilipinas, lalo na kapag mainit at marami rin tayong ginagawa.
Okay, so pagkatapos ng pag-inom ng tubig, ano pa ang mga tips mo, classmate?
Ayun, atensyon. Kailangan natin na pagtuunan ng pansin din yung ating kinakain. Dahil halimbawa kapag tayo ay nanonood ng series o kaya tayo ay nagtatrabaho, nagtatype ng papeles, tapos meron tayong kinukutkot na chicherya ba sa gilid, ay hindi natin napapansin kung gano'n nakarami yung ating kinakain. Kaya kailangan pagtuunan natin ng pansin kung gano'n na ba karami, kung halimbawa nangalahati na tayo sa chips. Tsaka kabilang din dito sa attention na ito ay yung pagkakaiba ng kapag tayo ay kumakain ng may dinadamdam, kumpara sa kapag tayo ay
classmate, yun na nga yung ano mo
yun na nga yung nagiging
yun na nga yung kasiyahan, mo yung parang
maibsan
at saka pag nagtatrabaho ka na diba yun ang maganda yung may kinakain ka, pero alam mo dun sa isang pinag-aaralan naman namin doon sa mindfulness, yung mindful eating niya ay talagang nanamnamin mo yung pagkain, yung hindi mo siya ngunguyain ng
mabilisan
mabilisan lang na kapag ka nanamnam mo yung pagkain, na parang na-enjoy mo yung proseso ng pagkain, hindi ka, well, hindi ka kakain ng
malaki.
At saka nagiging, nagiging
pleasant ba?
Pleasant.
Yung experience
mo. Hindi yung dami ng kinain mo, kung hindi yung experience mo sa pagkain. Yun yung mindful eating. No? Na nire-recommenda rin na at least once a week meron kang mindful eating ng breakfast o ganyan.
Sarap.
Parang ang tingin mo, parang it's nararamdaman mo na you are taking care of yourself. Yun. Parang ganyan. So, hindi masyadong mabilis na parang
bigla. Parang ano kang nagmamadali ka kasi lagi. Late na ako.
Parang parati kang nagmamadaling kumain. Okay.
So, kumbaga, take your time sa pagkain.
Yes, oo. Ano pa, classmate? Meron pang...
Kailangan nating i-manage o solusyonan yung stress na ating nararamdaman. And nabanggit na nga na nakaapekto nga yung stress sa ating physical kasi syempre physical na nagagawa dahil nga tayo ay mas malamya o mas pagod ang pakiramdam. Nakaapekto to sa ating emosyon. Yung iba sa atin, madaling mairita o bugnuti na kapag nagugutom. Tsaka, hindi na rin nga tayo makapag-isip ng maayos kapag tayo nga ay kulang sa kain. At dahil dito, naapektuhan din yung ating paikitungo sa ating mga katrabaho at sa kung ano man yung ating ginagawa. Kaya para maibsan itong stress na ating nararamdaman, kailangan ating gumawa ng other avenues kung paano natin mababawasan itong stress. So halimbawa, sumali tayo ng mga organizations o kung religyoso man tayo, makiugnayan tayo sa mga religious groups, mag-yoga tayo, kaya ay magsumubok ng mga panibagong exercise.
Pero classmate, ang tingin ko din dyan, na lalong stress ka, dapat lalo kang kumain ng balanse. Kasi kung halimbawa sasabi mo, stress ako, sige, kakain ako ng cake, kakain ako ng matamis, Hindi po makakatulong yon sa chemical. Kasi solution. Kung makakaroon ka ng chemical na imbalance dahil doon sa stress mo, depression mo, hindi po makakatulong yun. Dadagdagan nyo pa dahil sa maling pagkain. Kasi lalo siyang lalala, tapos tapos maya-maya, tumaba ka na, lalo ka pang mai-stress. Kasi pag nakita mo na yung itsura mo sa salamin, lalo kang...
Malulungkot ka lalo. So, pauan na lang eh. Siklo lang siya, no?
Oo, diba? Parang, oo, parang sinasabi mo, ah, maiibsan yung stress ko. Pero in the end, parang hindi, dadami pa. Kaya ang tingin ko dyan, kaya talagang kailangan mag-desisyon ka na... kumain ka ng tama at balanse habang lalo kang nai-stress. Oo, para yung takbo ng katawan mo magiging, kasi nagiging ano ka eh, nagiging down ka eh.
Tsaka siguro yung ano, isa mga na natutunan ko, yung alamin mo din yung kaya mo makontrol at hindi mo makontrol. Diba? Kasi yung mga hindi mo makontrol, wala ka na magagawa dyan.
Wala ka na magagawa.
Kaya ganon, diba? So, the more kakain ka ng nutritious food, magiging maganda yung katawan mo.
Yun ang makokontrol mo, kontrolin natin
ang atin. Magiging maganda yung katawan mo, yung pang-function ng katawan mo, diba? Kasi kapag kumain ka ng maraming sugar, magkakaroon ka ng, ang tawag dito, hypoglycemia.
Hyperglycemia.
Tapos magaganyan ka. So, ang mood mo, lalong magsuswing. Parang ganon. Oo, lalong, diba?
Kaya mas lalo kakain.
Oh, yun. Kaya dapat, mas tama ang kakainin mo habang ikaw ay stressed. O yan, tandaan nyo po yan, ha? Pag-stressed kayo, kumain ng tama.
Tama. Nabanggit nyo nga po yung tungkol sa moderasyon, kaya yung susunod ko pong tip ay kailangan na onti-onti lang sa pagkain. Onti-onti, ibig sabihin, wag rin po yung talagang pagbabawalan natin yung ating sarili.
Oo, yung tipong parang ang lungkot-lungkot mo naman kasi hindi ka...
Bawal.
Bawal.
Hindi pwede.
Oo. Pwede naman tumikim.
Okay naman kasi
yun. Pwede naman kumain ng nasa tamang dami. Mm-hmm.
Tsaka nakaka-apekto rin po kasi dito yung pag-iisip natin o mindset natin sa mga bagay-bagay. Kaya imbis na pagbawalan natin yung ating mga sarili, so halimbawa, mayroon tayong tsokolate, tsaka meron tayong mansanas sa harap. Imbis na iisipin natin na kakain ako ng mansanas dahil bawal ako sa tsokolate. Mm-hmm. Ang sasabihin natin sa ating mga sarili ay ito ay mas mainam na mindset, syempre. Kakain ako ng mansanas dahil ito yung mas malusog na option kumpara sa kung ako ay kakain ng tsokolate. O kaya naman, sige, titikim na naman ako, pero mga dalawang piraso lang naman.
Bukas naman yung iba.
O yun.
Pagbigyan
natin yung ating mga sarili.
Ayan.
Dahil,
dahil kapag mas lalo nating pinagbabawalan, mas lalo tayong nagkakaroon ng cravings. Kaya ito ay napupunta sa binge eating o yung pagkain ng mas maramihan pa o bulto ng pagkain.
Oo. Yun naman ang ano, diba? Yun naman din yung Pinggang Pinoy na balanced diet. Na, yun yung
essence
niya. Kadakain
talaga.
Oo, at saka,
halo-halo yung kinakain.
Oo, at saka moderation. No? Mm. Wala naman sinasabi naman sa atin sa balanced diet na hindi ka kakain ng sobrang dami ng isang bagay. Diba? Dapat lang, susundin mo yung tamang dami. Oh, ganun po yan lahat, lalo na po sa alcohol. Yan, pwede naman uminom, wag lang mandami.
Hindi pwede kasing iniipon. Hindi ako nakain ng ganito ng isang buwan. Pwede na kumain ng
malaking balot ng chicharon, kainin.
Okay, go. Minsan lang naman. Kaya,
naman.
Yung siguro yung isang moderation na hindi natin iniipon na hanggang kain, konti-konti. Hindi natin sinashock yung ating katawan, ating kalusugan.
Pero tsaka alam mo, classmate, pag nasanay ka sa ganoon, umakasanayan mo din talaga eh.
Magiging cycle na siya.
Kahit kumain ka sa buffet, diba, yung sa all buffet na ganyan, kapag ka nasanay ka sa moderation, alam mo yung gano'n lang kadami ang kakainin mo din.
Yung hindi yung tipong, mahal yung binayad ko, kaya marami yung kakainin.
Yun siguro yung isa sa mga tipong huwag nang mag-buffet, no? Alam naman.
Pati naman! Moderation!
Ako para sa akin.
Huwag linggo-linggo, araw-araw.
Kasi pag yun nga yung tama, yung binayaran mo, yung gusto mong lubusin eh.
Susunitin mo.
Siguro napapansin ko lang sa mga Pilipino, alam mo naman tayo, no? Lahat ng libre,
paminsan-minsan. Pag may okasyon, pwede na rin. Pero wag lang araw-araw may okasyon. Okay. So, ano pa, classmate?
Ayun, syempre, mahirap nga to, lalo na para sa ating mga nag-aaral at nagtatrabaho. Pero kung hanggat maaari, ay matulog tayo ng 7 to 8 hours bawat araw. Dahil, ang tulog kasi yung paraan ng ating katawan para makapagpahinga ng maayos.
At kapag, oh, syempre, black sack na ako dyan, classmate. Yan sa tip mo na yan, parang hindi ako papasa.
Yan yan, marami na nga kasing pinapagawa, yun, mga papeles.
Oo,
mga...
oo, tsaka hindi talaga. Talagang kaaway ko talaga ngayon, ang biyahe. Okay.
Nakatulog ko ba sa biyahe? Ayan. Ayan. Yun.
Yan ang ginagawa ko. Yun, dinabaling kaya... medyo matagal, pero sasakay ako sa saan ako pwedeng matulog.
Kaya ayun, kung napapansin nyo, kaya tayo nakatulog sa biyahe. Kasi gumagawa nga ng paraan yung ating katawan para makabawi ng enerhiya. At kabilang nga rin sa mga benepisyo ng tulog ay yung nakapag-recover or repair yung katawan kung sakaling tayo man ay may sakit. Tsaka mas maayos yung ating magiging performance o paggawa sa mga susunod na oras o kaya ay araw kapag tayo ay maayos na nakatulog.
Ayan, ako, napakahalaga talaga ng tulog kasi... Malaking bagay din sa stress na. Yan eh, no? Yung tulog. At saka dun sa mga diseases, di ba? Oo, maski may hypertension ka or ano, dapat mayroon kang sapat na tulog sa isang araw.
Ayun din po. Konektado rin nga po yung kawalan ng tulog sa pagkakaroon nga ng mga non-communicable diseases.
Ayan, ako, ang dami na po ng tips. At sa pagbabalik po natin, ay mabibigyan niya po tayo ng iba pang mga natitirang tips ni classmate Jethro. Ayan po, sa pagbabalik ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Muli, ito po si Classmate Floor,
Classmate Iron,
at Classmate Jethro.
Ayan, at pinag-uusapan po natin ang healthy lifestyle. So classmate, bukod dun sa mga nabanggit mo na kanina, ano pa yung mga natitira mo pang tips dyan para marami namang matutunan ng ating mga nakikinig?
Ayun, siguro cliche na ito o kaya ay madalas na natin itong naririnig sa radyo, sa TV o kaya sa kung ano mang babasahin. Pero kailangan nating magsimulang gumalaw-galaw o exercise.
Nako.
Hindi naman ibig sabihin na kailangan talaga nating kumuha ng gym membership o gumastos ng mahal para makapag-exercise. Dahil marami rin naman mga paraan para makapagsagawa ng physical activity sa ating mga katawan. So halimbawa, kung may pagkakataon naman tayo na maglakad from sa pupuntahan natin o kung kaya naman mapuntahan dahil medyo malapit lang, ugaliin nating maglakad-lakad. O kaya naman ay kapag nagtatrabaho tayo at nakaupo lang sa ating mga desk, ay tumayo tayo tapos iunat-unat yung ating mga kamay o kaya ay paa. Bilang forma na rin ng pahinga. Tsaka, syempre, para makapagbawas din na kahit kaunting calories.
Classmate, kahit ba anong physical activity ay, kasi halimbawa, sa bahay, nagtatrabaho ka naman sa bahay, nagwawalis ka, naglalaba ka, naglilinis ka, nagpa-plancha, nagpasok ka, nagbaha. Ito ba ay makukonsider din natin na physical activity?
Oo naman. Kagaya nga rin nung nabanggit ko, physical activity rin ito dahil nagagalaw natin yung ating mga nagagalaw natin yung mga parte na ating katawan at itong paggalaw nga ng ating katawan ay nakatulong upang makapagbawas ng calories mula sa ating katawan.
O kaya lang siguro kung minsan kapag ganun yung ano, wala bang ano, kailangan meron ka ding mga sinusundan na kasi kailangan buong katawan maganda, meron din ano, ang tawag dito, meron kang flexibility, ano ba yun yung ganun? Kasi kuminsan, sige, lalaba, o nakakatulong, pero sumasakit naman yung ibang parte ng katawan mo.
Ayun.
Kaya siguro dapat ano din,
ano bang gabay sa mga pag gusto mo mag-exercise? Ano yung mga dapat na gawin?
Kasi kung tungkol naman dun sa mga exercise, marami rin naman tayong makikita sa internet. Marami na rin mga application ngayon sa cellphone na kagaya ng 7-minute workout na nakakatulong dahil meron din naman sila mga guidelines po doon. Kapag ito yung gusto mo na parte na i-exercise, ito rin yung mga exercise na gagawin mo. Ayun. So marami naman din tayong options. Kaya ayun nga, pwede tayong mag-yoga o kaya ay pag may Zumba dito sa ating barangay.
O maganda yung mga barangay Zumba, ganyan. Oo. Ayun.
So may ano ba dapat, di ba yung mga mag-stretching pa?
Ayun, warm yan, yan. Yung iniisip ko kanina, salamat classmate Aaron. So, yung kailangan mag-stretching ka din.
Yung tungkol naman kasi sa stretching, kapag yung mga exercises kasi natin na gagawin ay talaga nakakailangan din ng flexibility, doon tayo mag-stretching bago mag-workout. Kaya lang kung halimbawa yung mga kagaya lang
mga itong, simpleng
hindi naman na talagang kailangan na
mag-stretching. Pang-plancha ka lang naman daw.
Dalawang oras ka nagpa-plancha. Dapat nag-stretching ka before and after, classmate. Kasi sasakit yung balikat mo.
Totoo.
So, o kaya naglalaba ka sa baba. Diba? Sasakit yung likod mo. Dapat siguro mas stretching ka rin.
Siguro yung focus dito yung gabay natin na, na hindi naman kailangan ng mag-jogging, piliin mo lang na kunwari, malapit ka na lang naman yung babaan mo ng jeep, magta-tricycle ka pa ba, mga 10 minuto lang naman na lakad. Piliin na natin maglakad, diba?
Takarin na natin.
Yung mga ganong
pero kung may pagkakataon ka, pero kung may pagkakataon din kayong mag-jogging, mag-zumba, mag-ganyan, maganda rin na maging involved, no, sa mga ganong klaseng gawain.
Basta araw-araw dapat. Ilang minuto bang dapat targetin na ating mga gustong maging healthy ang kanilang lifestyle.
Ayun, so ayon nga rin sa mga libro at sa mga pag-aaral ay mainam na nasa 30 to 45 minutes kada araw yung physical na aktibidad na ating gagawin sa pangaraman.
Maiksi lang po mga klase. 30 minutes, 45 minutes. O pag maglalakad ako mula sa college hanggang Filcoa, mga 20
minutes. 20 minutes,
diba? Sa atin mga taga-UP,
sanay tayo maglalakad.
So umikot-liikot ka lang ako ng konting ganun para maka 30 minutes ako hanggang
Filcoa. Nakauwi na tayo. Nakapag-exercise
ka muna. Ikot ka sa may karilyo.
Diba? Tapos, 30 minutes na yon. Okay. So, ano pa? Meron ka pa bang mga tips, classmate?
Ayun. So, syempre, lahat tayo ay may kanya-kanyang goals o layunin sa ating mga katawan. Mm-hmm. Pero, lagi nating alalahanin na kailangan atin, alalahanin natin yung acronym na SMART. So, specific, measurable, attainable,
relevant.
Ayun. Mm-hmm. Tsaka, time-bound. So, syempre, kailangan kayang-kaya natin na ma-attain yung mga goals.
Itagalog mo yan. Anong specific, classmate?
Specific ko. So, syempre, halimbawa, ang ating gustong mangyari sa ating sarili ay pumayat. So, gaano ba, ilang kilo ba yung kailangan nating ipayat? Masyado naman yatang malaki yung mababawa sa ating timbang. Kung halimbawa, ang goal natin, gusto ko 10 kilo sa isang buwan, ganun. So, kailangan pa konti-konti lang din syempre yung pagbabawas ng timbang. So, ayun nga yung measurable. So, syempre, kung kaya naman nating masukat yun bawat linggo, titingnan natin, nagbawas na siguro.
Madali na titingin ka sa salamin araw-araw. Kumusta na ba?
Hindi,
kailangan may may skala, diba? May bathroom scale. Para makita mo talaga, yun siguro, no? Hindi mo pwedeng sabihin na pumayat ka lang. May nakita kang numero para namomotivate. Ay, bumababa ba talaga?
O baka hitsura ko lang. Baka
tsaka hindi lang sa pagpayat, classmate. Yung pagkakaroon ng malusog na katawan, sukat mo rin yan kung halimbawa nadadagdagan ka ng lakas o energy dahil lagi kang pagod.
Dati hinihingal
ka tapos, hindi na ako masyadong hinihingal ngayon. Medyo maganda ang paghinga ko ngayon, no?
Nabubuhat ko na yung mga kaya.
At saka naka-good mood ako. Lagi ako nakangiti.
Hindi na ako masyadong naiirita.
Hindi ka na masyadong naiirita. Ayan, sige. Ano pa? So, measurable. Yun, makikita mo ano ba ang... kaya maganda, tituklasin nyo no? Kung ano ba yung mga nararamdaman nyo. At saka malalaman nyo kung anong improvement. So, measurable, achievable.
Achievable, attainable. So, kagaya nga, syempre, no, sa Siyempre, pagbabasehan niya natin yung ating goal. Kailangan na kayang-kaya
kaya mo naman. Huwag ka namang suntok sa buwan. Oo, okay, isang buwan, kailangan.
10 kilo agad.
Kasi mag-beach na, no?
Kamukha na ako, di ano.
Isang linggo. Ang
artista na to.
Kaka-abs na ako ng ano, na isang buwan.
Tapos makikito diet ka, bigla.
Yung natin nalakay nga nung nakaraan po.
Okay.
Tsaka siyempre, relevant and time-bound. Kumbaga, talaga ma-apply natin ito sa ating sarili dahil nga relevant siya. Tsaka yung time bound, kumbaga bigyan din natin ng panahon yung ating sarili. Mm-hmm. Hindi yung, baka siguro kaya to ng mga in 5 years, ganyan. Bigyan natin ng pakonti-konti na siguro kaya in 5 months.
Ang mahalaga siguro, kagaya nga nasabi mo, classmate Aaron, yung time bound na magiging matagal siya, magiging sustainable siya.
Sustainability.
No, oo, na hindi lang yun, okay, mabilisan, pagkatapos babalik ka na naman sa dati.
Na after one year, balik ka
na sa nagiging, ano. Magiging parte talaga siya ng buhay mo. Yun yung time na time bound na hinahanap natin na mas mahalaga, di ba?
Siguro hindi lang naman to sa timbang, baka i-apply din natin sa ating mga kinakain sa dieta. Siguro dati nahihirapan tayo na ito yung dami, no? Untiin na natin. Kung ikaw ay nakakadalawang cups of rice ka, no? At sobra-sobra po yun sa inyong ano, di baka 1 and 1/2 muna.
Ganyan nga.
Kaya na, mag-iisa na lang.
Ako ganyan kasi, unti-unti, tapos hanggang sa nagiging normal na siya.
Yun yung ano siguro sa ating mga nakikinig dyan, huwag biglaan ng katawan na kung nakita natin ang dami lang sa pinggang Pinoy, eh hindi naman tayo sanay, no? Baka hindi ka mag-stick doon sa ating bagong lifestyle na gusto po natin gawin.
Kaya kailangan dahan-dahan lang din muna sa pag-atim ng kung ano man yung magiging layunin natin. At syempre, huling tip na mabibigay ko sa inyo ay, syempre, pagbigyan din natin yung ating mga sarili. Dahil nga kagaya nung nabanggit sa pagkakaroon ng smart na goal, hindi naman yun agad-agad na mabubuo natin yung habit na kumain ng maayos na dieta, pagbabawas sa kinakain, o kaya pag-ehersisyo. So kung halimbawa, nag-aim tayo na ito lamang yung kakainin, tapos biglang naparami tayo, wag naman tayo magluksa na, ano ba yan? Hindi na naman ako nakakain. No?
Yeah.
Hindi ko nasunod yung dieta na aim ko, so ayoko na, ganyan.
Yeah. Be nice to yourself.
Be nice to yourself, nga naman.
Siguro pati be nice to others din, eh, no? Kasi minsan yung mga kaibigan pa yung, yan na naman kain mo, ano ba yan? Bakit ka ganyan?
Yan, tama ka dyan, classmate. Supportahan natin ang mga tao na gustong magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi kung minsan, ang panira yung mga nasa paligid natin, sige, hindi ka kumain tayo.
Minsan lang naman.
Ayan.
Konti lang naman.
Tayo po, ayan. Suportahan po natin yung mga tao na gustong magkaroon ng healthy lifestyle. Ayan. So, classmate, meron ka pa bang?
Yun na po yung huling may papayo ko
para sa araw. So, maraming salamat, classmate Jethro.
Maraming salamat din po.
Yan, dami-dami nating natutunan. So, siguro, balikan lang natin, no? Para maalala ng ibang mga tagapakinig natin. So, ito po yung 10 tips po ni classmate Jethro. Una po ay sundin ang pinggang Pinoy, balance at variety sa ating mga kinakain. Basahin, pangalawa po, basahin po natin ang label. Matuto po tayo at maging habit po natin na magbasa ng food label at alamin natin ang tamang impormasyon dapat dito. At pangatlo po ay bigyan po natin ng atensyon ang ating pagkain, no? Mindful eating. Pang-apat po ay uminom ng tubig, maraming tubig, no? Ng sapat na tubig para sa ating pangangailangan. Pang-lima po ay moderation. Unti-unti lang, no? Wag labis.
Pwede naman, wala namang bawal.
Yes, ang pang-anim po ay stress management, no? Na wag po nating gawing dahilan ang stress kung hindi i-manage po natin ang stress. Pang-pito po ay sapat na tulog. Pang-anim, pang-anwalo po ay gumalaw, no? Oo, mag-exercise. Gamitin po natin ang ating katawan, no? Ang mga muscles natin. Ang pang-siyam po ay maglagay po ng layunin, no? Sa ating mga gawain, maglagay po ng layunin. At pang-sampu po ay magkaroon tayo ng magandang attitude sa healthy lifestyle. So, napakaganda po at napakarami po nating natutunan. Nawa po ay huwag nyo itong makalimutan, no? At maging makabuluhan po ang ating talakayan tungkol sa pagkain at nutrisyon ngayong buwan ng Setyembre. Sa susunod na buwan po ay pag-uusapan naman natin ng digital marketplace. At ang ating pong bisita ay mula sa Departamento ng Edukasyon ng Ekonomiyang Pantahanan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Classmate Aaron.
Maraming salamat sa klase ko ng FN165.1, sa lahat ng mga estudyante na nag-organisa ng mga segment po natin ngayong buwan.
Ayan, maraming salamat, Classmate Jethro.
Maraming salamat din po, Classmate Floor. Maraming salamat din sa klase niyo po, Sir Aaron, sa pag-imbita sa akin sa upang inyong makapanayam ngayong araw na ito.
Yes, so ito po ang Kagalingang Pantahanan. Magbabalik po muli kami sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali, dito sa DZUP 1602. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!